Kom ons bly na Matteus hoofstuk 6 toe. 'N Lewe sonder gebed is 'n lewe sonder geloof of baie vinnig op pad daarheen. Maar gebed kan ook onvanpas en selfs lasterlik wees. Selfs al bedoel mense dit nie so nie. Dis belangrik dat ons moet leer hoe om met die almagtige God te praat, nie waar nie? Ons leer tog vir kinders dat ons met ma en pa en met ouer mense op 'n ander manier praat as wat jy met jou maats praat. Al is God onuitspreeklik lief vir ons en het hy tussen ons gekom in Christus, bly hy nog steeds die almagtige, die allerheilige, verhewe God. En dan wanneer ons met hom praat, moet ons dit op die regte gesindheid doen. 'N Nederige aanbidding. Ons het verlede week stilgestaan by daardie gesindheid wat die Here leer deur hierdie hele hoofstuk. Maar terwyl hy daarmee besig is, gaan hy dan en hy leer vir ons hoe ons moet bid. Kom ons lees dit van vers 7 af tot by vers 14 in Matteus 6. Wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredings soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Dit is die woord van die Here. In die ou vertaling sal jy onthou dat daar aan die einde van die gebed ook bykom, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En dit is baie gepas om dit by te voeg. Maar dis hoekom dit in hierdie vertaling nie in is nie, want uit die wetenskap blyk dit asof dit wel bygevoeg is in die vertalings en dat as ons na die heel oorspronklike tekste toe gaan, dat dit nie daar was nie. En daarom sit hulle nie dit daar in nie, maar in ons gebed bid ons dit steeds, want dis gepas. Voordat die Here vir ons hier leer wat reg is, wys Jesus op 'n paar dinge wat nie pas in die gebed van 'n gelowige nie. Ons moet ag gee daarop en dalk is dit so dat ons na ons eie gebede gaan kyk, dat daar dalk 'n paar dinge is wat ons gewoond is, wat ons maar een kant moet neerlê. Ag, ekskuus. Wie nie so 'n bietjie skuif dat die kamera nie so in jou pad is. Daar's dalk 'n paar dinge wat ons gewoond is, wat ons maar een kant sal moet neerlê. Ons moet nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, sê Jesus. Of soos die ou vertaling gesê het, ydele herhalings van woorde nie. Nou, dit beteken baie meer as net om baie woorde te gebruik. Hy is nie hier besig om te sê dat ons nie lang gebede mag bid nie, of dat ons nie mooi, pragtige, digterlike taal kan gebruik wanneer ons bid nie. Daar's tog baie sulke gebede in die Bybel. Jesus se eie gebede wys vir ons. Party is kort, party is lank. Wat dit wel beteken, is dat ons nie op so 'n manier moet bid, asof ons dink dat die woorde wat ons gebruik self, die woorde self, en die frases wat ons gebruik, en die manier hoe ons dit uitspreek, of die herhaling daarvan, asof dit God se oor 'n bietjie nader sal trek, om beter te luister nie. Ons moet nie dink dat die woorde self, en die mooie manier wat ons bid, God se guns sal wen nie. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde wat ek in my lewe al teëgekom het. Meeste mense, en onthou, hou jy aan vas. Die meeste mense wat hierdie dinge doen, doen dit nie as prus nie. Maar tog, dit gebeur. Dink maar aan die gewoonte om na elke sin weer te sê Here en Here en Here en Here. So asof God se gedagtes sal afdwaal in jou om elke keer moet terugroep om te sê Here, luister tog wat ek sê. Fokus op wat ek sê. Ons praat met geen ander mens of nêrens anders so nie. Waarom sou ons dan met God so moet praat om hom aanhoudend weer te roep? Tafelgebede is 'n ander een waar mens regtig agterkom dat party mense bloot 'n rympie op sê sonder om te bid, maar net die rympie op te sê. In iets wat eintlik 'n gesprek is met die Almagtige God. Ek sê weer, die Bybel leer ons nie dat dit verkeerd is om in ruim te bid nie, of om gebede te bid wat deur die geslagte al oorgegee is nie. Maar ons moet besef dat elke een van daardie gebede, elke gebed moet 'n gebed wees. 'n Gesprek met die lewende God. Dit moet duidelik wees. Verder hoor mens dan soms blote herhaling. Dieselfde woorde, dieselfde versoek, weer en weer en weer en weer. Mens hoor dit. Of mens hoor die verduideliking van die presiese situasie en die agtergrond en die omstandighede waarom mens iets vra, so asof God afwesig was toe al hierdie goed gebeur het. Partymaal hoor mens 'n katkassasie les vir God, waar mens vir God vertel hoe sy verlossingsplan werk, asof hy nie die een is wat dit beskik nie. Of dat iemand die argument wat mens pas gehad het, bloot voortsit in die gebed, sodat die ander een dit kan hoor en nie kan terugpraat nie. Mens hoor dit ook. En dan natuurlik die gruwel. Die gruwel om God te wil beveel dat hy ons gebede sal verhoor. Luister maar na die aanmatigende verwaandheid van die meeste sogenaamde geloofsgeneesers, wat nie bid nie, maar wat op God skreeu, so asof hy op die paradegrond voor hulle staan. Jy sal seker baie ander voorbeelde ook van weet. Gewoontes wat net nie pas by 'n nederige, kinderlike gesprek van 'n gelowige mensekind met sy liefdevolle, almagtige, allerheiligste hemelse Vader. Gaan dink 'n bietjie daaroor na. Praat met mekaar en help mekaar in baie groot liefde en deernis, want dit is baie persoonlik. Maar kom ons help mekaar om te bid soos wat dit pas. Om dit wat nie pas nie te stop. En dan, nadat Jesus vertel het, geleer het wat nie vir pas is nie, dan leer hy vir ons hoe ons wel moet bid. En dis waarop ons dieper wil ingaan. Maar voordat ons na elkeen van die gebede gaan kyk, is daar 'n paar algemene dinge wat mens tog moet opmerk. En soos wat ons deur elke gebed gaan, sal ons sien hoe dit nou voorkom by almal van hulle. Die eerste om op te merk, is dat die Here nie besig is om vir ons te leer wat ons moet bid en net waarvoor ons moet bid. Asof ons net hierdie gebed mag gebruik en net hierdie woord en net vir hierdie dinge. Sy eie gebede is so duidelike openbaring dat hy ook op ander maniere en vir baie ander goed bid. Net so kan jy gaan kyk in die Bybel die gebede wat opgeteken is van sy profete, van die apostels. Dit leer vir ons baie duidelik dat hy nie hier besig is om ons vas te pen en vas te grendel dat ons net hierdie gebed kan bid nie. Wat hy besig is om te leer is nie wat ons moet bid nie, maar hoe ons moet bid. En dit sal deurkom in alles. Hoe ons moet bid is altyd in geloof. En deur die versoeningswerk van Jesus Christus alleen, daarsonder is daar geen sprake van 'n gebed met die ware heilige God nie. Altyd nederig, gerig op God en op sy eer, op sy verheerliking. In geloofsverwagting en aanvaarding van sy wil. Altyd 'n balans tussen die geestelike en die vleeslike sake binne elke konteks waar ons bid. Nooit skeef getrek. En dan altyd hierdie besef dat selfs in ons individuele persoonlike gesprekke met God is daar nog altyd 'n harmonie tussen my gebed met hom en die gebede van al sy kinders. Ons Vader. Dis wat Jesus leer. Hoe ons moet bid. Volgens fokus op vers 9. Ons Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Kom ons bid dit saam. Kom ons sit so en dan sing ons hierdie lied 267 se eerste vers. Jesus leer ons om ons gebede te begin en te fokus op God en om hom dan direk aan te spreek. Ons Vader wat in die hemel is. Vir die Jode destyds was dit verregaande godslastering om na God as jou Vader te verwys. Want in die proses matig jy jouself aan dat jy sy kind is. Jesus het hulle baie sterk geantwoord. Weet julle, dit was so erg dat in Johannes 10 lees ons dat hulle Jesus met klippe wou doodgooi omdat hy dit durf waag het om van God te praat as sy Vader. En nou weet ons, vir hom was dit logies om dit te doen. Hy was van ewigheid af al seun van God en op aarde is hy as mens gebore deur die Heilige Gees sonder die toedoen van 'n mansmens by. Maar hier leer hy nou vir sy disippels, vir gewone mense, vir my en vir jou, leer hy om die almagtige, allerheiligste as Vader aan te spreek. Net soos wat hy het. Ons moenie die allerwonderlikste genade en vreugde miskyk. Die wonderlikste wat daar van ewigheid af tot ewigheid was, dat ons hom as ons Vader mag aanspreek. Dink 'n bietjie daaroor. Weens ons sonde het alle mense God se vyande geword, wat sy ewige helse verdoemende straf verdien. Maar deur barmhartigheid en genade stuur hy sy seun om ons sondes op hom te neem. En waarvoor God hom dan straf tot in die dood van die kruis en die verlating van sy Vader. Deur sy opstanding bewerk hy oorwinning. Om in Christus 'n nuwe lewe te lei. Weer met God versoen te wees. En dan aan almal wat Jesus Christus aanneem deur die wedergeboorte en die geloof wat die Heilige Gees werk, het hy die reg gegee om kinders van God te word, lees ons in Johannes 1. Net so staan dit in 1 Johannes 5, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En daarom leer Jesus sy disippels, leer hy elkeen wat glo vir my en vir jou as ons glo, om die almagtige, die allerheiligste God aan te spreek as ons Vader. Want dit is wie hy nou is in Christus vir elkeen wat glo. Daar is geen ander nie. Om te dink daar is 'n ander, sou Jesus Christus se werk verloon. Om tot 'n ander te bid, soos 'n heilige, is asof God dan nou tussen ons en hom nog iemand anders het, en nie Christus nie, maar sy witbroodjies waarna hy meer sal luister. Dis lasterlik. Direk tot die allerheiligste, so leer Jesus ons. Niemand tussen ons en hom. Maar as ons sy kinders is, soos ons is, dan is ons ook sy erfgename, lees ons in Romeine 8 vers 15. En daarom bid ons as kinders wat erfgename is, kinders met vertroue en met verwagting, dat hy ons met die goeie sal versorg, en dat hy die kwaad van ons sal afweer, en dat hy dit selfs as die kwaad gebeur, tot ons beswil sal laat gebeur, soos wat hy beloof het in ons doop. Nog voordat ons vra, weet hy precies wat ons nodig het. Maar ons verheerlik om deur steeds te vra, want wanneer ons hom vra, is dit 'n erkenning wat ons gee, dat ons afhanklik is van hom. En ons erken en bely dat hy almagtig is om te kan gee. Ek vra dat God gesond sal maak, en daarin weet ek, dis net hy wat gesond maak, en hy kan gesond maak, en daarom vra ek hom, of hy sal gesond maak, laat ek by hom, dat hy sy wil sal laat geskied. Jesus leer pertinent, dat ons God moet aanroep in die persoon van die Vader, soos wat hy hom openbaar is, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons weet dat om hom as Vader aan te roep, is net moontlik deur die versoening wat Jesus Christus gewerk het, deur die wedergeboorte en die geloof wat die Heilige Gees in ons gewerk het. Hy leer ons nie om tot die persone van Jesus en die Heilige Gees te bid nie. Hy wys dit nie af nie. En daarom, by geleentheid, sou dit gepas kon wees, om direct tot Jesus of tot die Heilige Gees te bid. Maar ons moet dit nie kunstmatig probeer forceer, asof ons daarmee wil wys, dat ons wel glo dit wat ons bely, dat ons die Vader, Seun en Heilige Gees al drie aanbid nie. Aanbid beteken om voor Vader, Seun en Heilige Gees jouself neer te lê en jou aan hulle te onderwerp, in dankbaarheid en in nederigheid en in afwagting. Nie noodwendig om met elkeen direct te praat nie. Hy leer ons om te bid tot die Vader. En wanneer ons hom as Vader aanspreek, dan maak ons nie 'n voorkeur keuse tussen sy vaderlike of sy moederlike eienskappe wat hy in die Bybel ook leer. Nee, in ons konteks van verstaan fokus die Here ons hier op sy vaderlike sorg en versorging, sy beskerming en sy bewaring. Ons spreek hom nie aan as ons moeder nie. Die Bybel leer dit nie. God in sy woord praat nie so van homself nie. Dis nie wat Jesus leer, ons Vader wat in die hemel is. En daarmee bedoel ons nie die hemelruim met die wolke en die planete en die sterre nie. Ons praat van die hemel as daai onbegryplike tuiste waar God bo en buite die skepping is. Daar waar Jesus liggaamlik is aan sy regterhand. Daar waar sy koninkryk nou reeds in volmaaktheid gevestig is. Ek sê weer, ons bid tot niemand. Enige iets anders nie. Want alles waaraan jy ook al sal kan dink, is deur hom gemaak. En hy is in beheer daarvan. En ons bid by alles verby, reg tot by hom. Die ewige, die almagtige, die skepper, die onbegryplike, onveranderlike, volkome wyse, regverdige, liefdevolle, barmhartige en genadige, allerheiligste God. En dan roep ons hom aan, as ons Vader. Want deur die geloof in Jesus Christus het hy ons aangeneem as sy kinders. Skoon gewas in die lewensbloed van die lam, geheilig deur die Heilige Gees, tel hy ons as het ware op sy skoot. Ons Vader. En wanneer Jesus dan verder gaan en hy leer wat ons van hom vra, dan begin hy so anders as wat meeste van ons gebede myne ook is. Heel eerste, fokus ons gebedse inhoud op hom. Wie is hy? Wat sou ons vir hom bid? Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Dis ons eerste gebed. Dis ons eerste begeerte wat bo alles anders staan in ons lewe. Dis drie bedes, nê? Nee. Maar dit is so in mekaar gevleg dat as die een nie daar is nie, is die ander nog nie vervul nie. En soos die een meer vervul word, so kom die ander by. Maar kom ons kyk na hulle een vir een. Laat die naam geheilig word. Nou in ons kultuur, wanneer jy praat van iemand se naam, dan is dit eintlik maar net so 'n handvatsel, nê? Nee. Dis 'n handvatsel dat jy aan hom kan vat. Dat jy kan sê van wie praat jy, of as jy hom roep dat hy kan weet jy praat met hom. Dis amper wat 'n naam geword het vir ons. Al meer en meer soos ons ook, selfs nie vir familiename gee nie. Die naam is net vir jou. En dit is sê maar net wie jy is. Maar Jesus bedoel baie meer as dit. Wanneer hy praat van die naam van God, dan praat hy eintlik van God self. Wanneer iemand sê, jy moet nie jou naam dier die modder sleep nie, dan bedoel hy nie, skryf jou naam op 'n papiertjie en sleep om dier die modder nie. Hulle bedoel, regtig, moet nie jou self dier die modder sleep. Dis amper wat hy hier bedoel. Dit gaan nie oor die letters wat sy naam spel nie. Dit gaan oor homself. En nou is daar mense, en ons kry as het ware al meer met hulle te doen. As kind het ek nooit daarvan gehoor nie, maar dit word al meer en meer mense wat daarop aandring, dat ons God net moet aanspreek op sy Hebreeuwse naam, soos wat hy in die Ou Testament was, en dat ons geen ander naam vir God kan gebruik nie, anders praat ons met wie? Name soos El Shaddai, God die almagtige bron van verlossing, of Elohim, God in sy meervoudige volheid, Elion, die allerhoogste, Adonai, God as Here of as my Here, en natuurlik Yahweh, ek is. Maar dit is ook nie wat Jesus hier leer nie. Om 'n nuwe wet te maak van sy Hebreeuwse name is maar dieselfde as ons soos die heide en hy ydele woorde gebruik. So alsof hierdie spesifieke eie naamwoord soos 'n sleutelwerk, soos 'n towerkrag is om God nou uiteindelik oop te sluit dat hy na jou sal luister en dat hy niks sal hoor as jy dit nie gebruik. Asof daardie woord die verskil maak. Nee. Jesus leer om ons te bid dat God homself sal eer en verheerlik. Dat alles in die ganse skepping, ook ek, my en my hele lewe, dat hy my sal gebruik, al my nood, al my behoeftes, al my begeertes, dat hy dit so sal gebruik, dat het hom sal heilig. Vat my pyn, Here, vat my siekte, vat my begeertes, vat my ongemak, vat die dinge waarvan ek hou, vat die dinge waarvan ek nie hou nie, en gebruik dit alles om u te heilig. Om u te heer, om u te verheerlik. Alles regtig tot sy beskikking sal wees. Dink maar aan die skepping om jou. En sien die natuur skoon, die berge en die weivelde, die strome en die mere, die see, die voëls in hulle pragt en die visse en die diere, die skoenlappers en die insekte, die bome, die blomme, die wolke, die donderweer en die weerligstraal. Here, gebruik dit alles om u naam te heilig, om u te eer en te verheerlik. Dink aan God self en hoe hy hom geopenbaar het in sy woord en deur die geskiedenis van sy volk, maar lank na die Bybel klaar geskryf is, deur die wêreldgeskiedenis, die geskiedenis van jou volk, van jou familie, jou eie lewensverhaal. Dink aan sy almag, sy wysheid, sy getrouheid, sy onveranderlikheid om te bly by sy beloftes, sy liefde, sy barmhartigheid, sy genade. Verheerlik hom, heilig sy naam. Ons bid, Here, verander my en ander mense, Here, sodat ons onsself sal kan prysgee en ons behoeftes en ons begeertes voor u kan neerlê. Maak ons gewillig en bekwaam om u lief te hê en te verheerlik met al ons krag, met ons hele hart en met ons hele verstand. Help ons om onsself te kan verloon en die kruis op te neem wat u vir ons beskik het. Om dit blymoedig te dra, sodat ons u naam sal heilig. Selfs al sou dit vir my 'n lang of 'n kort intense lyding veroorsaak. Soos Jesus wat homself opoffer en die verskriklike lyding van God se straf aan die kruis op hom neem om die naam van God te verheerlik. In Johannes 12 lees ons dat Jesus vir sy disippels vertel dat hy sal moet sterf. En dat hy in geweldige nood verkeer, want hy weet presies wat voorlê. En dan sê hy dit, vers 27-28. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Vader, red my van hierdie uur. Maar dis juist hiervoor wat ek gekom het vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Hy gee sy lewe prys in die verskriklike helse lyding om God se naam te verheerlik, om God self te verheerlik. Kan ons dit doen? Nee. Nie in onsself nie, maar in Christus tog wel. Dis presies wat Paulus van God vra in 2 Tessalonisense 1 vers 11 en 12. Hy vra dit vir gelowiges destyds en hy vra dit vir my en vir jou vandag. Dat God ons waardig sal maak vir die roeping waartoe hy ons geroep het. Dat hy ons liefde vir hom en ons naaste deur sy krag volkome sal maak deur die werk van ons geloof om sy naam te heilig, om hom te eer en te verheerlik. Onthou dit. In elke gebed wat jy bid, elke keer, Jesus Christus is die enigste pad na die een en enige God van hemel en aarde. En deur geloof in hom neem die almagtige, allerheilige God jou aan as sy kind, sodat jy met die vrymoedigheid van 'n kind voor hom kan kom in vertroue en afwagting, in nederige onderdanigheid, in groot dankbaarheid, in ontzag, en dan hom aanspreek as ons Vader. En die bede wat belangriker is as enige ander nood, belangriker as enige behoefte of begeerte in jou, dat hy sy naam sal laat heilig, dat hy homself sal laat verheerlik, en dat hy vir my en vir jou en vir ons as gemeente sal gebruik daarvoor. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ja, Here, laat die naam geheilig word. Vat alles, Here. Alles van wie ek is, elkeen van ons. Vat die hele skepping. Alles wat daar gebeur. Vat self die verskrikking, soos wat die raadsplan van die eindtye besig is om al meer en meer uit te speel. Vat dit alles, Here, en laat dit meewerk, sodat u daardeur verheerlik en geëer sal word. Help ons om so te lewe, dat alles in ons lewe sal uitroep, heilig is die naam van ons Here. Verheerlik Uself en help ons om so te lewe. Amen.